Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Petra Pellegriniho na poste šéfa parlamentu dočasne nahradil Peter Žiga. Andrej Danko hovorí o zmene politickej mapy. Premiér Robert Fico oznámil zámer vyššieho zdanenia tabakových výrobkov aj sladených nápojov. Vatikán zverejnil očakávaný zoznam závažných porušení ľudskej dôstojnosti. Aj o tom bude dnešný Infolumen. Vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Peter Pellegrini už nie je predsedom Národnej rady. Zvolením za prezidenta mu totiž automaticky zanikol mandát poslanca. Budúci prezident pritom ešte včera hovoril, že jeho odchod z postu predsedu parlamentu nie je otázka nasledujúcich dní alebo týždňov. Dnes sa za tieto vyjadrenia ospravedlnil.
Výsledky volieb prezidenta potvrdila v nedeľu štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Preto dňom 6. apríla 2024 v zmysle ústavy zanikol môj mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Vzhľadom na to, že ako poslanec som zastával aj funkciu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, skončilo sa dňom 6. apríla 2024 aj moje pôsobenie v tejto funkcii.
Ešte pred voľbami Peter Pellegrini poveril vykonávaním právomoci šéfa parlamentu podpredsedu Petra Žigu. Ten bude funkciu vykonávať do zvolenia nového šéfa Národnej rady. Pellegrini už skôr avizoval, že by ho mala nahradiť ministerka hospodárstva Denisa Saková alebo minister investícií Richard Draši. O termíne a procese voľby nového šéfa parlamentu sa však budú ešte rozprávať v koalícii.
Dnes je ešte ťažké hovoriť, kedy voľba bude zaradená do programu a ktorej schôdze a kedy nakoniec sa nájde jednota v koalícii, aby sa voľba predsedu mohla uskutočniť. Po mojom odchode z parlamentu dnešným dňom nastúpi na najbližšej schôdzi náhradník. A chcem z tohto miesta deklarovať aj všetkým občanom Slovenskej republiky, ale aj mojim koaličným partnerom, že 27 poslancov Národnej rady je v plnej sile pripravených jednotne podporovať všetky návrhy zákonov, ktoré vychádzajú z vládnej dielne a na ktorých bude aj túto stredu uzavretá dohoda na koaličnej rade o podpore týchto koaličných návrhov zákonov.
Peter Pellegrini sa vzdá aj postu predsedu Hlasu a členstva v strane. Predsedom zatiaľ ostáva. Nového šéfa si má zvoliť snem, ktorý bude v horizonte niekoľkých týždňov. Predseda strany a podpredseda parlamentu Andrej Danko hovorí, že zvolením Petra Pellegriniho za prezidenta sa zásadne mení politická mapa. Slovenská národná strana je pripravená rokovať o podmienkach fungovania koalície do budúcna. Detaily avizoval po stredajšej koaličnej rade.
Je už teraz v rukách nového prezidenta, ktorý veríme, že bude 15. júna inaugurovaný, ako rozloží svoju pozíciu, ako sa bude správať k koaličnej rade, kto ho nahradí. V rámci Hlasu je však v rukách členov Hlasu. My budeme rešpektovať snem Hlasu, delegátov, koaličnú zmluvu, ale chceme jasne povedať aj v stredu na koaličnej rade, že sme pripravení rokovať o podmienkach fungovania koalície do budúcna, pretože sa zásadne mení politická mapa.
Víťazstvo Petra Pellegriniho v prezidentských voľbách považuje Andrej Danko za víťazstvo celej koalície. Verí, že v koalícii teraz začnú schvaľovať zákony, plniť predvolebné sľuby a zmenia aj rokovací poriadok.
Prezidentské voľby sú veľká výzva pre koalíciu. Za poslanecký klub SNS, a preto sú tu aj poslanci, viem deklarovať jednotu, vieme deklarovať konštruktívny prístup. Naši koaliční partneri nemôžu povedať, že by sme zasahovali do riadení jednotlivých rezortov, ale určite sa chceme rozprávať s predstaviteľmi Smeru a Hlasu aj o tom, ako bude koaličná rada informovať verejnosť o svojej práci, pretože máme za to, že nefunguje informovanosť verejnosti.
Opozičné hnutie Progresívne Slovensko si nevie predstaviť podporu Denisy Sakovej či Richarda Rašiho na post predsedu Národnej rady. Uviedol to šéf hnutia Michal Šimečka. Nemá podľa neho zmysel voľbu šéfa parlamentu nejakým spôsobom zdržiavať. Považuje za dôležité, aby mala Národná rada normálne vedenie a poslanci mohli rokovať. Aj opozičná SAS apeluje na vládnu koalíciu, aby čím skôr prišla s návrhom na obsadenie postu predsedu parlamentu. Akékoľvek predlžovanie, respektíve dlhšie neobsadenie tejto funkcie, môže mať podľa predsedu strany Branislava Grelinga vážny dopad na chod ústavných inštitúcií. Slovensko čaká budúci rok konsolidácia verejných financií na úrovni 1% hrubého domáceho produktu alebo 1 400 000 000 eur. Po kontrolnom dni na ministerstve financií to potvrdil premiér Robert Fico aj minister financií Ladislav Kamenický. Prvými opatreniami, na ktorých je dohoda vo vládnej koalícii, je zdanenie tabakových výrobkov a sladených nápojov.
Nech sa na mňa nikto nehnevá. Ja som mal veľmi rád cigary, ale som ich prestal fajčiť z určitých dôvodov, ale musím povedať, že kto chce fajčiť cigary a kto sa chce týmto spôsobom zabávať, musí rátať s tým, že sa to priplatí. Čiže očakávame určité výrazne vyššie príjmy do štátneho rozpočtu s tým, že sa zvýšia dane, ktoré sa týkajú tabakových výrobkov.
Druhým opatrením bude podľa premiéra vyššie zdanenie sladených nápojov.
Budú drahšie všetky nápoje, kde je cukor. A sladidlá. Jednoducho, ak si chce niekto kúpiť fľašu nejakej koli, kde je 15 kociek cukru, no tak si za to pár centov priplatí. To sa netýka samozrejme čistých ovocných šťav, to sa netýka medu, ale tam, kde je cukor, tzv. Sladené škodlivé nápoje, tam vidíme cestu získať určité zdroje do štátneho rozpočtu.
Tieto opatrenia by mali v roku 2025 do rozpočtu priniesť 100 miliónov eur. O ďalších opatreniach bude ešte rokovať koaličná rada. Premiér navrhuje aj výrazné zníženie počtu zamestnancov v štátnej správe, na čom však ešte nie je politická dohoda. Predseda vlády a Smeru Robert Fico vyzval predsedu Najvyššieho súdu Jána Šikutu a predsedu súdnej rady Jána Mazáka, aby podali disciplinárny návrh na sudcov Najvyššieho súdu Juraja Klimenta a Petra Štifta. Dôvodom sú podľa neho porušenia práv, ktoré Klimentovmu senátu opakovane vytkol aj ústavný súd.
Na rade je predseda súdnej rady a na rade je predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pán Šikuta. Jediné, čo môžu urobiť v takomto prípade, je dať návrh na Najvyšší správny súd a navrhnúť Najvyššiemu správnemu súdu, aby v rámci disciplinárneho konania prijal Najvyšší správny súd rozhodnutie a zbavil tento výkvet slovenskej justície Štifta a Klimenta sudcovskej funkcie.
Ústavný súd podľa Fica konštatoval, že Kliment rozhodoval v niektorých prípadoch ako nezákonný sudca. Poukázal tiež na nerešpektovanie ustanovení trestného poriadku a svojvôľu. Ide napríklad o vzatie do väzby jeho poradcu Mareka Paru, ktoré ústavný súd neskôr označil za protiústavné.
Viete, keď raz povie ústavný súd, že sa senát pomýlil alebo sudca urobil niečo zlé, povieme, dobre, môže sa stať. Aj kôň má štyri nohy a potkne sa. Ale ak to povie druhýkrát ústavný súd, ak to povie tretíkrát ústavný súd, ak to povie štvrtýkrát ústavný súd, ak to povie piatýkrát ústavný súd, tak to už nie je žiadna náhoda. Poprvé žiadame preveriť, ako to bolo s prideľovaním konkrétnych prípadov tomuto senátu 5T, pretože tento senát rozhodoval o najcitlivejších veciach.
Jan Mazák chápe slová predsedu vlády ako podnet na podanie disciplinárneho návrhu. Počká, ako s ním naloží predseda Najvyššieho súdu Jan Šikuta. Ten zváži ďalší postup potom, ako sa oboznámi s celým nálezom. Bývalý minister spravodlivosti William Karas označil konanie Roberta Fica za absolútne nevhodný tlak proti justícii. Pripomenul premiérovi, že disciplinárne návrhy na sudcov môže podať aj minister spravodlivosti. Podľa predsedu opozičného Progresívneho Slovenska Michala Šimečku je v demokracii úplne nepredstaviteľné, aby premiér vyzýval na disciplinárne konania voči predstaviteľom nezávislej justície.
Krátko z domova.
Poslanci Národnej rady nebudú zajtra mimoriadne rokovať o návrhu ústavného zákona o odstrele medveďov. Schôdzu zrušili na žiadosť ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorý chce nájsť s časťou opozície zhodu na zákone. Opozičné KDH už ale avizovalo, že nesúhlasí s navrhovaným ústavným zákonom o možnom odstrele rizikových medveďov. Navrhuje vlastnú novelu zákona o civilnej ochrane. Eurokomisia odobrila štátnu pomoc Slovensku pre výrobný závod Volvo Cars vo Valalikoch. Ide o približne 267 miliónov eur. Investičná pomoc podľa komisie prispeje k strategickým cieľom EÚ v oblasti vytvárania pracovných miest, regionálneho rozvoja a európskej zelenej dohody. Polícia začala v súvislosti s tragickou dopravnou nehodou, ktorá sa stala v sobotu ráno v Spišskom Podhradí, trestné stíhanie. Príčiny a okolnosti tragédie sú stále v štádiu vyšetrovania. Ku skúmaniu pribrala polícia aj znalcov z odboru zdravotníctva a cestnej dopravy na vypracovanie odborných posudkov z Ústavu súdneho inžinierstva. Rómski študenti by si veľmi želali, aby Slovensko bolo tolerantnejšou krajinou, ktorá rómskym deťom dokáže dať šancu a príjme ich. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová na sociálnej sieti pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov. Do paláca pozvala rómskych študentov vysokých a stredných škôl z celého Slovenska.
Cirkvi.
Niekoľko stoviek ľudí prišlo na slávnostnú procesiu, ktorá sa konala v nedeľu Božieho milosrdenstva v Bratislave. Putovalo sa od kostola svätých Cyrila a Metoda okolo Lurdskej jaskyne na Hlbokej ulici až po kostol Panny Márie Snežnej. Na mieste nahrával Ľudovít Malík.
Procesia s obrazom Božieho milosrdenstva v Bratislave má už svoju dlhoročnú tradíciu, vysvetľuje jedna z organizátoriek Ľubica Balážová.
Konáme túto procesiu od roku 2005 a bolo to na podnet myšlienok Jana Pavla II, aby sme niečo robili v 3. tisícročí ako nejakú evangelizáciu. Tak keď bolo ustanovené Janom Pavlom II tento sviatok ako nedeľa Božieho milosrdenstva, tak sme povedali, že chceme si uctiť toto Božie milosrdenstvo aj tak spolu veriaci v uliciach mesta.
Slávnosť sa začala v kostole svätých Cyrila a Metoda krátkou liturgiou, pokračovala procesiou cez Kryškovú a Hlbokú cestu do Lurdskej jaskyne. Počas procesie sa veriaci modlili korunku k Božiemu milosrdenstvu a v Lurdskej jaskyni modlitbu svätého ruženca. Potom veriacich privítali dominikáni v kostole Panny Márie Snežnej, hovorí dominikán Dominik Roman Lec.
Je to taký zvláštny spôsob, ako v našom meste v Bratislave osláviť tento sviatok, ale možno aj taká tá modlitba v chôdzi, v sprievode ulicou s modlitbou korunky Božieho milosrdenstva je niečím takým veľmi silným, keď sa uvedomujeme, že všetky naše kroky, ktorými prechádzame, sú v tomto milosrdenstve nesené.
Celá slávnosť vyvrcholila svätou omšou v dominikánskom kostole. Celebroval ju apoštolský nuncius na Slovensku arcibiskup Nicola Girasoli, pre ktorého táto nedeľa predstavuje príležitosť k zmiereniu.
Cosa significa per la Slovacchia questa?
Čo ale znamená tento sviatok pre Slovensko? Znamená to zmieriť sa medzi sebou, znamená kráčať spoločne, čo však neznamená byť rovnaký, ale kráčať spoločne s duchom jednoty.
Ako uviedol na záver apoštolský nuncius, Božie zmierenie potrebuje nielen Slovensko, ale potrebuje ho aj celý svet.
Medzinárodný deň Rómov je spomienkou na ich sebaurčenie a je tiež príležitosťou na oslavu jedinečnosti a bohatstva, ktoré si nesú vo svojej kultúre, histórii a tradíciách. Uviedol to košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
Ste pozvaní rozvíjať dary, ktoré ste dostali, aby ste pre svoje okolie a našu krajinu boli povzbudením a skutočným obohatením. Ste súčasťou cirkvi. A zároveň cirkev je tu pre vás, pomáha vám cez mnohých ľudí, misijno-pastoračných či komunitných pracovníkov, dobrovoľníkov, učiteľov, alebo ľudí z neziskového sektoru, realizovať svoje sny a plány do budúcnosti. Prijmite podanú ruku a vykročte, ako to už urobili mnohí pred vami, na cestu sebarealizácie. Dobre vieme, že plnú slobodu a naplnenie nám dá jedine Ježiš. Prosme dnes spoločne o dar živej viery pre každého z vás, vašej rodiny, aby ste vo Bohu našli svoju najhlbšiu ľudskú dôstojnosť a mali ochotu dať sa ním vnútorne obnoviť.
Bernard Bober si zároveň praje, aby aj cirkev na Slovensku bola pre Rómov skutočným domovom.
Aj pápež František vám 14. septembra 2021 počas svojej návštevy na Luníku 9 v Košiciach pripomenul, že cirkev je vašim domovom. Prial si, aby ste sa vždy cítili v cirkvi ako doma a nikdy sa nebáli v nej žiť. Ďakujem všetkým nenápadným a v očiach mnohých neviditeľným obetavým pracovníkom, ktorí svojou tichou prácou prinášajú potrebnú zmenu do segregovaných lokalít. Uvedomujem si, že vaša práca potrebuje viac povšimnutia a podpory aj od štátu.
Arcibiskup všetkých pozýva, aby sme prekonali strach, rany minulosti a pokračovali v budovaní vzájomnej dôvery. Modlitbová skupina svätého Pátra Pia v Hlohovci oslavovala cez víkend 20. výročie svojho založenia. Toto spoločenstvo je prvým na Slovensku, ktoré patrí do oficiálneho zoznamu spoločenstiev svätého Pátra Pia v centrále San Giovanni Rotondo. Významné jubileum oslávilo slavnostnou svetovou mšou. Nahrával Patrik Liška.
Bohoslužbu celebroval trnavský arcibiskup Jan Oroš. Priblížil, že vznik prvého modlitbového spoločenstva okolo Pátra Pia súvisel s výstavbou novej nemocnice. Pôvodnú stavbu vtedy zničilo zemetrasenie.
Potom, keď postavili už túto novú, modernú nemocnicu, tak s tým je spojené aj toto vyzvanie svätého Otca, tedajšieho, aby sa vytvorilo modlitbové spoločenstvo, ktoré by Pátrovi Piovi a tej komunite pomáhali duchovným spôsobom.
Líderkou spoločenstva svätého Pátra Pia v Hlohovci je zároveň jeho zakladateľka Stanislava Anna Patajová-Šaturová. Hoci najprv nevedela, akej službe sa bude venovať, neskôr založila spoločenstvo svätého Pátra Pia, ktorého poznala už od detstva.
Tak zo začiatku bolo málo ľudí, že samozrejme, keď som robila redaktorská rodina, tak som mala tu na trošinku, možno aj zázemie. Začali sa ľudia zhromažďovať, prichádzať viacerí, keď boli stanovené časy vyhlásené v kostole.
Dnes sa na pravidelných stretnutiach každé 3 týždne stretáva približne 40 členov. Okrem modlitieb a prednášok si počas každého druhého stretnutia uctia na svätej omši prvostupňovej relikvie Pátra Pia. Tie sú uložené v kostole Ducha Svätého v Hlohovci, kde spoločenstvo sídli.
Fasádu na stavbe rímskokatolického kostola v žilinskej mestskej časti Mojšova Lúčka v noci na nedeľu poškodil neznámy vandal. Vytvoril tam politický nápis čiernej farby. Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková dodala, že polícia už v súvislosti s udalosťou začala trestné stíhanie vo veci prečinu poškodzovania cudzej veci. Vatikán zverejnil zoznam závažných porušení ľudskej dôstojnosti. Dokument Dicasteria pre náuku viery Dignitas Infinita vznikal 5 rokov a zahŕňa pápežské magistérium posledného 10-ročia od vojny po chudobu, od násilia na migrantoch po násilie na ženách, od potratov po náhradné materstvo a eutanáziu, od rodovej teórie po digitálne násilie, sumarizuje Ľudovít Malík.
Nový dokument Dicasteria pre náuku viery Dignitas Infinita vznikal 5 rokov. Predstavuje de facto súhrn pápežského učenia posledného 10-ročia. Pripomína 75. výročie prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv a potvrdzuje nevyhnutnosť koncepcie dôstojnosti ľudskej osoby v rámci kresťanskej antropológie. Kardinál Viktor Manuel Fernández predstavil dokument dnes v deň sviatku zvestovania pána preneseného z 25. marca. Vo svojej najviac očakávanej časti Vatikán zopakoval svoje odmietnutie rodovej teórie, konceptu vychádzajúceho z toho, že pohlavie sa dá zmeniť. V dokumente sa píše, že akýkoľvek zásah do zmeny pohlavia spravidla ohrozuje jedinečnú dôstojnosť, ktorú osoba získala od okamihu počatia. Náhradné materstvo sa v dokumente dôrazne odmieta, lebo jeho prostredníctvom sa dieťa s nesmiernou dôstojnosťou stáva iba predmetom. Náhradné materstvo tak vážne uráža dôstojnosť ženy a dieťaťa. Za obzvlášť závažný a odsúdeniahodný je vo vatikánskom dokumente označený umelý potrat. Ide o zločin proti životu, ktorý má charakteristiky, ktoré ho robia obzvlášť závažným a odsúdeniahodným. Vatikán pripomína, že obrana rodiaceho sa života je úzko spojená s obranou akéhokoľvek ľudského práva. V zozname sa ďalej spomína eutanázia a asistovaná samovražda, ktoré sú v niektorých zákonoch zmetočne definované ako dôstojná smrť. Vatikán však pripomína, že chorý utrpením nestráca dôstojnosť, ktorá je mu vlastná a neodňateľná. Medzi závažné porušenia ľudskej dôstojnosti patrí aj vyraďovanie osôb s rôznym zdravotným postihnutím.
Správy zo sveta.
Poľské regionálne voľby podľa odhadu vyhrá opozičné Právo a spravodlivosť so ziskom takmer 34% hlasov pred vládnou občianskou koalíciou s necelými 32%. Aj napriek tomuto neúspechu bude PiS zrejme v regiónoch len ťažko vládnuť, pretože KO bude mať so svojimi vládnymi spojencami silnejšie postavenie. Oficiálne konečné výsledky prvého kola hlasovania sa očakávajú až v stredu. Pokračuje Lucia Pálešová.
Poľský premiér Donald Tusk dnes priznal neúspech časti kandidátov vládnych strán vo víkendových komunálnych voľbách, ktoré boli vnímané ako prvý test jeho stredoľavicovej vlády od nástupu do úradu koncom minulého roka. V príspevku na platforme X napísal, že ho potešili víťazstvá dosiahnuté vládnou občianskou koalíciou, napríklad vo voľbách vo Varšave a Gdansku, ako aj vo voľbách poslancov zastupiteľstiev na úrovni vojvodstiev. Volebný neúspech Tusk pripísal slabej mobilizácii mladých voličov a vysokej účasti prívržencov opozičnej strany Právo a spravodlivosť vo vidieckych oblastiach a na východe Poľska. Tusková občianska koalícia dosiahla veľký úspech v hlavnom meste Varšava. Úradujúci primátor Rafal Časkovský bol vo funkcii potvrdený so ziskom 60% hlasov. Jeho hladké znovu zvolenie vyvolalo diskusie o tom, že má šancu získať aj prezidentský post. Uchádzal sa oň už v roku 2020, keď ho však v druhom kole porazil úradujúci prezident Andrzej Duda, ktorý tak získal mandát na svoje druhé funkčné obdobie. Líder PiS Jaroslav Kačiňský v reakcii na výsledky komunálnych volieb uviedol, že PiS by mala expandovať a hľadať spojencov, ktorí by jej pomohli prevziať moc v krajine. Agentúra PAP objasnila, že napriek tomu, že PiS vyšla z volieb ako najsilnejšia strana, môže mať problémy s kontrolou niektorých zastupiteľstiev vo vojvodstvách, pretože odporcovia PiS v nich vytvárajú koalície. Samotná PiS má problém nájsť si partnerov pre vlastné koalície.
Krátko zo sveta.
Ukrajina dnes obvinila Moskvu zo šírenia nepravdivých informácií v reakcii na tvrdenia ruských predstaviteľov, že ukrajinský dron zasiahol Ruskom okupovanú záporožskú jadrovú elektráreň. Šéf Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu Rafael Grossi odsúdil tento útok. Podľa neho takéto kroky výrazne zvyšujú riziko vážneho nešťastia. Zodpovednosť za ne však nikomu nepripísal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera zahraničných spojencov žiadal o urýchlené dodanie systémov protivzdušnej obrany. Pripomenul ruské letecké útoky na mesto Charkov na východe Ukrajiny. Nemecko dnes vyslalo do Litvy prvú skupinu zhruba 20 vojakov, ktorí tam majú natrvalo posilniť východné krídlo NATO. Nemecký minister obrany Boris Pistorius označil začiatok ich misie v tejto pobaltskej krajine za kľúčový krok na zlepšenie spôsobilosti aliancie, ako aj dôležitý deň pre Bundeswehr. Bývalý americký prezident Donald Trump v súkromí hovorí, že by mohol ruskú inváziu na Ukrajinu ukončiť nátlakom na Kyjev, aby sa vzdal časti svojho územia v prospech Moskvy. S odvolaním sa na zdroje oboznámené s plánom o tom informoval americký denník The Washington Post. Trump údajne navrhuje, aby Ukrajina odstúpila Rusku Krymský polostrov a pohraničnú oblasť Donbas. Izraelský minister obrany vyhlásil, že je správny čas na uzatvorenie dohody s Hamasom o rukojemníkoch. Uviedol to deň po stiahnutí armády z juhu pásma Gazy. Toto vyhlásenie prichádza v čase, keď sa hovorí o pokroku počas mierových rokovaní v egyptskej Káhire s cieľom dosiahnuť prímerie v pásme Gazy. Rýchlo sa topiaci sneh spôsobil nárast hladín riek a záplavy v 39 regiónoch Ruskej federácie. Momentálne je zaplavených viac ako 10 400 budov a v dôsledku rýchleho topenia snehu sa očakávajú aj ďalšie záplavy. Najmenej 94 osôb prišlo o život pri stroskotaní preplneného plavidla pri pobreží africkej krajiny Mozambik, uviedli to včera miestne úrady. Išlo o prerobenú rybárskú loď, ktorá prevážala približne 130 osôb a smerovala k ostrovu pri provincii Nampula. Tá sa nachádza v severnej časti krajiny.
Šport Rádia Lumen.
Slovenských hokejových reprezentantov čaká v Humennom prvý oficiálny blok záverečnej prípravy pred majstrovstvami sveta v Česku. Po troch dňoch vyplnených tréningovým procesom nastúpia vo štvrtok a v piatok proti Švajčiarsku. V zostave nastalo niekoľko zmien, vrátane jednej na brankárskom poste, keď Filip Belány nahradil Denisa Godlu. Ten sa trénerskému štábu ospravedlnil z osobných dôvodov, keďže čaká prírastok do rodiny. Tréneri privítali 23 hráčov vrátane debutanta Rajena Petrovického. Vedenie reprezentácie má záujem aj o slovenských hráčov, ktorým sa po základnej časti skončí sezóna v NHL. O hráčoch z KHL zatiaľ nerozhodli. Hokejisti Michaloviec zvíťazili v treťom zápase semifinále play-off typoz extraligy na ľade Nitry 7-4. Michalovčania znížili stav série hranej na 4 víťazné zápasy na 1-2. Druhý tým základnej časti nastrieľal v tretej tretine 5 gólov a hetrikom sa v stretnutí blisol útočník hostí Michal Kabáč.
Ja si myslím, že dneska to rozhodlo o tom, že sme hrali tímovo a že každý dal taký ten kus práce, aby ten výsledok skončil tak, ako skončil, a myslím, že dneska aj ten tým ukázal charakter, že sme prehrávali o dva góly, nezlomil sa a nakoniec sme ten zápas vyhrali.
Štvrtý duel je na programe dnes v Nitre. Hokejisti Prešova postúpili do finále play-off typos SHL. Vo včerajšom piatom stretnutí semifinále zdolali Považskú Bystricu 3-0 a v sérii zvíťazili 4-1 na zápasy. Súperom Prešova bude lepší z dvojice Žilina Dubnica. Vlci vedú 3-2. Slovenský hokejista Martin Fehervári zaznamenal asistenciu v nočnom zápase zámorskej NHL. Jeho Washington však prehral doma s Otavou 2-3 po predĺžení. Obranca Šimon Nemec odohral v drese New Jersey viac ako 20 minút. Prezentoval sa aj strelou a dvomi blokmi, no Devils prehrali doma s Nashvillem 2-3 po nájazdoch. V akcii bol aj Juraj Slavkovský. Slovenský útočník odohral viac ako 18 minút na ľade New Yorku Rangers. Jeho Montreal prehral 2-5. Futbalisti DAC Dunajská Streda zvíťazili vo včerajšom zápase 4. kola nadstavbovej časti Nike ligy v skupine o titul nad Železiarňami Podbrezová 3-1. Domáci sa dostali na tretiu priečku tabuľky o skóre pred Žilinu. Podbrezová je po 5. ligovej prehre za sebou 6. Slovenské hádzanárky postúpili po 10 rokoch na majstrovstvá Európy. Miestenku si zaistili včerajšou remízou 25-25 s Ukrajinou v druhej kvalifikačnej skupine. Slovenské volejbalové reprezentantky do 20 rokov nepostúpili na tohtoročné majstrovstvá Európy. V B skupine na domácej pôde v Pezinku podľahli včera Španielsku 0-3 a v skupine obsadili tretiu priečku.
Počasie.
Vysoké teploty vydržia podľa Petra Jurčoviča aj zajtra.
Zajtra predpokladám, že zase v nočných hodinách väčšinou asi polojasno. Aj dnes ráno sa tvorili hmly. Je možné, že aj zajtra sem tam bude nejaká hmla. Hlavne tam, kde sú rieky, treba na strednom Považí alebo aj na Porohroní. To je také, že tam najskôr by som to očakával. V noci na severe 6, na juhu 16. No, zase na úrovni rekordov. A potom cez deň, tak predpokladám, že teda bude zase polooblačno až oblačno, niečo tak ako teraz. A zatiaľ sme stále bez zrážok, akurát sa bude vietor zosilňovať, ale už to bude naozaj južný, juhovýchodný a na západnom Slovensku to môže byť v narazoch až takých 60 km za hodinu. Teplý vietor, aj to znamená, že teploty naozaj pôjdu hore a bude to ešte viac ako bolo včera, keď sme mali 27 maximum, dnes možno aj 28 bude, zajtra asi tiež. Nechcem strašiť s 29 alebo s 30, no uvidíme, ako to nakoniec dopadne, ak nie útorok, tak v stredu.
Pesničkár Dušan Havrila bude hosťom v dnešnom gaučingu o 20. hodine. Rozprávať sa s ním bude Ondrej Rosík. Infolumen vysielali Peter Ondrejka a Julia Kavecka. Do počutia.